Galatia chapter 1. Mande kembe. Paul ko so kome nakangoni Galatia mira koro unipareko uno ulongu. No Paul, no asangoy unika. Unikato no kama asanerenguri. Kato no kokama nunanguri. Kini, Yesu Kristo koya anutu awa Yesu unitapukongo rini otokaro. Nguya ko nunario. Asa, noya topotopone soso ngane yotengo kuya, norendo sokomenga nakangato ye anutukoro uniparen Galatia mira yendene yendene kopo yotengo uno yeno uyarete. Mete anutu awananimboya uniparaminani Yesu, Kristo koya samaka samaka tuo yunoro neonde ime yunowari. Yesu Kristo ko anutu awananimbolo ingo ingo ya hovero enengo yoto yoto rotoro uri nani sono woro no kono unipare pimi kevero e mongo nore noraro. Mete naru suki suki anutu ovi hokowato. Amo. Mande kembenga, miti mande kanatanange yote. Ye muri enguro ingondata paramite oteno. Anutu ko ye samaka yerewero kuro Kristo asangoni ye neko yerero. Kuko ye wakata uongoro mitimande enesonga hoe otengo. Mande enesongu mitimande holen kini. Unikumimbo yengo newondeye lamba luruwero. Kristo koro mitimande ngu loore mo otengo. Kuko norengombo pema sambonsimo katope mande Yesu owea. Kuko mande ngu mitimande komo yimira towo ngunde kamben kini. Asa, danimboko mande ngunde ku yimirote. Kuko biotewea. Kanguya yeteno, unikato mitimande ka yimilowea. Kuko mande nguko mande ye komo inganguri ngukama. Hovete tininko asa uni nguko biotewea. Asa, yendate ingotengo, ko unikumi, owene hokowero, ulo mande ngundeku yetengo peka. Kini, anutuko nange, owene hokowea, ye ingoteno. Ingoi, no wati unikinange, o mete yerewero kuro, ingoyoteno tininko, no Kristo koro sunanatsimonku kini. Mande kembenga. Anutuko fol koyo inaro. Unitopo nondo hamo yimiroteno. Mitimande komo yimilano ngu unikato kamarini tunokaro. Dokoro nondo mande ngu uninongo kamarano. Unikato kama londake nunaro kini hore. Yesu Kristo ene umbo ingonemo vitu nerero. Asa yendo nenengo ke uune komo kulo so mande ngu inganguri. Ngu naro konguno no yuda koro murie ngu hovero anutu koro huruhuru lambaruru wovero o pimi hore te yunanuo. Kono situn topo topo nemboro o tete takaro yuda koro murie o keanta hove yanu. Amo usi sambatoro hutungo mandeye ngu onde hore hove yanu. Kuko namembo kama pisinere oni. Nguno anutuko no loko nerero. Narukano samaka samaka tuo. Te nunoro neko nerero. Neko nerero enengo nungurio hovero. Nondo uniwini mewo ngu nangunimboro mande Yesu hovero. Ko kununaro. Asa ngu naro konange ko nguro murimboro. Unika kama oseseano. Ko Jerusalem orokota. Asa iribi uni koretengu nguro kama osese yereno. Kini, uro arepia mirako nguno yorano. Yotoro yate ngunongo Damascus yendemo maero nguno yorano. Asa, umimanaro kapusangunde lotoro no Jerusalem oro Sipas koya topotero enea kosa naro 15 ngunde yora noo. Nguno yotoro James uni paraminani mboro koneo nguya kane noo. Kuko asaerewi uni meo ngukama jia noo. Anutukoro tongimo nondo hamo yeteno. So kome nganoko kotamande kama nakayangoteno. Asa yate ate no siria mirako ko sirisia mirako nguno unowo. Nguno ue Kristo koro unipare yudia mirako nguno yende eneseneso kopo yotengo. Kundo no kama nianguri. Kini ngande inganguri. Koretero unikato. Nore nuto lambaruru nereara. Uko itaka mitimande ngukomo lambaruru wera. Ungu Yesu wote. Ngunde nenengo ingoro anutu owi hokanguri.